porodica i zdravlje.
Dobro, sam se malo na zivcima.
Pa tako, pa malo šećer poviši.
Za sad dobro.
Tako tako.
Volim, sabo, najgore je sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova šest minuta, poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Porodica i zdravlje. Prehrambeni proizvodi na domaćem tržištu sličnog su kvaliteta kao i u drugim zemljama istočne Evrope, a koliko su zaista zdravi zbog česte upotrebe aditiva i površne kontrole, ipak je pod znakom pitanja. Kakvu hranu jedemo, ima li u hrani suviše nepotrebnih supstanci, pesticida, antibiotika i hormona, pitanja su o kojima ćemo govoriti danas u Porodici i zdravlju, a gost u studiju Radio Republike Srpske je docent dr. Radenko Đurica, specijalista sanitarne hemije. Gospodine Đurica, dobar dan i hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan i vama i našim slušalcima.
Poštovani slušalci, samo da vas podsjetim da je ovo kontakt emisija u kojoj i vi možete da učestvujete, a brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Ja sam Gordana Prtina, za ton miksetom je Goran Predojević.
Porodica i zdravlje.
Evo, gospodine Đurice, aktuelno pitanje u ovo posljednje vrijeme, to su dioksini. Ja bih voljela da vi meni i našim slušalcima objasnite šta su to dioksini, kako nastaju i kakve probleme prouzrokuju.
Dioksini spadaju u najtoksičnije ekološke zagađivače i visokokancerogene supstance. Ono što je vrlo važno da se kaže za naše slušalce je posljednje vrijeme da su ti dioksini, znači, dospjeli u lanac ishrane jednostavno. A kako je došlo do dospijevanja? Jednostavno spaljivanjem smeća, odnosno hlorisanjem dioksina. Šta su dioksine? Dioksine su, znači, organske materije, aromatske strukture, dva ili tri benzenska prstena koja su vezana preko kiseonika i u tom sistemu još postoji hlor i hlorna jedinjenja. I nus su produkti spaljivanja otpada. I kada se vrši hlorisanje, znači oni se apsorbuju na tu dvostruku vezu i oni su vrlo reaktivni. Šta to znači reaktivni? Oni izazivaju karcinogeno dejstvo pored te svoje otrovnosti, odnosno karcinogenog dejstva. Oni imaju i mutageno i teratogeno dejstvo, što je, znači, jako opasno po zdravlje potrošača. Jer lanac ishrane se kaže da oni se prenose vazduhom i kontaminiraju zemljište, a nakon obrade zemljišta ugrađuju se, znači, u biljke žita i njihove proizvode, a samim tim ulaze u mlijeko i meso, a nakon toga dospijevaju u naš organizam. Inače se u organizmu talože u mastima, gdje se, znači, tu dolazi do problema napadanja ćelija, ljudskih ćelija i stvaranje karcinoma i ti opasnosti, sve što se za naš rad i razvoj organizma.
Da, evo, gospodine Đurce, danas gotovo da nema prehrambenog proizvoda koji u sebi ne sadrži i vještačke boje i pojačivače ukusa ili neke druge aditive, čije štetno djelovanje i nije dovoljno ispitano ni dokazano. Šta kupac mora prvo pogledati, odnosno na šta mora posebno da obrati pažnju prilikom kupovine prehrambenih proizvoda? U deklaraciji, šta prvo mora da pogleda?
U ovome dijelu vašeg pitanja prvo što je važno reći za naše slušaoce je sljedeće. Sama činjenica da svi mi u nekoj smo brzini, niko od nas ne kupi jednu ili dvije namirnice. Jer često se kupuju veća količina namirnica, desetak ili više recimo namirnica. Ali je vrlo važno da se ima toliko vremena da se pogleda pre svega rok trajanja, proizvođač, sastav. Iako bi potrošači, znači građani, trebali da imaju povjerenje jednostavno u onoga ko proizvodi. I prvenstveno ovdje moramo da kažemo da sam proizvođač mora da vodi računa, da pogleda da li se ta etiketa dobro vidi, da li se na njoj vidi koji proizvođač, zatim datum proizvodnje, rok isteka trajnosti određenog proizvoda. To su neke osnovne stvari. Postoje tu još i neke druge stvari da se vizualno vidi ako dolazi do promjene određenog, da kažem, izgleda određenog proizvoda. To se vidi, znači kad se pogleda golim okom, jednostavno, a pogotovo ako se neka vrsta proizvoda se može da se to jednostavno primiriši ili tako da i samo oko i sam miris nam dosta daju podataka vore toga što imamo te deklaracije.
Da. A ta li hrana koja se prodaje na rafama naših marketa zadovoljava zdravstveno-sanitarne standarde?
Pa znate šta, kao i svake godine postoje određeni izvještaj ovlaštenih institucija za analizu. To su pre svega recimo Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, regionalni zavodi, poljoprivredni institut, fakultet tehnološke koji također vrši kontrolu i neki drugi, da kažem, zatim i određene sve druge institucije koje se bave kontrolom namirnica koje su za to ovlaštene. I normalna statistika pokazuje da svake godine se nađe nekoliko vrsta proizvoda koje po određenim pravilnicima i zakonima o prehrambenim proizvodima ne zadovoljavaju kvalitete i norme. Kad to kažemo, onda prvenstveno mislim na fizičko-hemijski sastav, mikrobiološki sastav, kontaminacija određenih bakterija, virusa, zatim radiološki sastav. Znači, to su sve parametri i ono što je vrlo važno, znači, kada se posmatra neki proizvod, nekoliko postoji znači, analiza podjela i znači hemijska i mikrobiološka i radiološka, znači, a u tim još nekoliko parametara, tako da se treba imati određeno i vrijeme i opreme i kadar da bi se to sve odgovorilo na takva pitanja. Ali uglavnom da vam kažem, znači svake godine na kraju se zbira koliko to i vjerojatno ima proizvoda i pokazala statistika da ima i neispravnih, ali većinom zahvaljujući odgovornosti i onih koji proizvode i onih koji prometuju robe da su ipak ispravni i da zadovoljaju kvalitete.
Da, u kakvom stanju se trenutno nalazi naša prehrambena industrija i kakvog su kvaliteta naši prehrambeni proizvodi? Nije uzalud ovo što mi apelujemo stalno, jel tako, kupujemo naše, zdravije i bolje je?
Pa vidite, sama činjenica kada razgovaramo o ovim dioksinima, kada smo otvorili tu jednu diskusiju i temu, se pokazalo da i na zapadu, gdje su znači visoko kvalitetne tehnološke, da kažem, norme, visoki zahtjevi, kvalitetna oprema, edukovan kadar, se potkrade tako jedna opasna greška. Ono gdje, što je važno da kažem što se tiče naših rafa, naše industrije, naše potreba i opremljenosti naše prehrambene industrije, postoji neki segmenti kao što su recimo klaonice i mjesna industrija. Tu imamo i dosta razvijeno taj sektor. Znači pilići, prasade, telade, tako uzgoj tovne telade. Međutim, postoji jedan problem tu kod recimo već pekarskih proizvoda, tu već se pojavljuju određene tipi, određeni problemi. Ali suštinski govoreći, mi imamo u nekoliko jako razvijenih i u mljekarskoj industriji i u mjesnoj industriji razvijenih, da kažem, dobro primjenih pogona u Republici Srpskoj i mislim da mi možemo da zaista kažemo da imamo dosta kvalitetnih pogona kao što je recimo Aleksandrija u Zvorniku, kao što je Mlijekoprodukt u Dubici, kao što je recimo Vitinka u Kozluku i tako dalje. Znači, postoje opet firme koje se bave proizvodnjom hrane, kao što imamo ovdje recimo proizvodnju mesa, mesnih proizvoda od okoline Banja Luke, da ne bi sada pravio reklame nekim da, firmama, da, ali uglavnom želim da kažem da postoji zaista dosta opremljene pojedine grane prehrambene industrije, zahvaljujući zaista ozbiljnosti tih privatnika koji zaista žele da odgovore, da kažem jednostavno evropskim standardima i da imamo što kvalitetnije i bolje proizvode.
17 časova 14 minuta, slušate emisiju Porodica i zdravlje. Govorimo o tome kakvu hranu jedemo, a gost u studiju Radi Republike Srpske je docent dr. Radenko Đurica, specijalista sanitarne hemije. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Porodica i zdravlje. Sedamnaest časova, 17 minuta, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o tome kakvu hranu jedemo, a gost u studiju Radi Republike Srpske je docent dr. Radenko Đurica, specijalista sanitarne hemije. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Imamo i prvog slušalca na liniji. Halo.
Dobro večer, Gogo.
Dobro večer, izvolite.
Milovan iz Drvara.
Prepoznala sam vas, Milovane, kažite.
Jes. Pa skoro je bila jedna slična emisija, prije 7 dana, čini mi se.
Prije 7 dana?
U... baš tako neke stvari, pa se ja javio. Pošto mene te teme ekološke tako interesuju.
Ali nije bilo u ovom.
Đurić, zaboravio sam.
Hvala.
Što se tiče, ja sam tada skrenuo pažnju slušalcima, mislim potrošačima, da skrenu, da obrate pažnju na proizvode koji su genetski modificirani.
Da, govorit ćemo i o tim. Govorit ćemo i o tim.
Nadobani vještački nekim hormonima, čudima tamo, razumijete.
Dobro, kažete samo, ili imate neko...
Sitnije ono prirodno, jer ja sam na selu odrastao, pa poznam vrlo dobro situaciju što se tiče tih proizvoda.
Dobro, ili imate neko konkretno pitanje, molim vas, za gospodina Đuricu, ili imate konkretno pitanje?
E sad, pitao bi doktora zašto, mislim, ne znam koliko je on u kontekstu sa tim inspekcijama i tamo, koji kontrolišu tu.
Da, gospodin je specijalista sanitarne hemije.
Što se tiče uvoza te hrane i toga, zašto se to ne ograničava i da li se vrše kontrole, recimo, poznato je da dioksin, ako krave pasu negdje kraj nekih gdje se spaljiva nešto i tako, da li se vrše te kontrole količine dioksina i recimo teških metala, olova kraj puteva i tako.
E, hvala vam lijepa, hvala vam na ovom pozivu i hvala na ovom pitanju. Gospodine Đurice, izvolite, ograničenje uvoza znači...
Pa evo, pre svega želim da odgovorim na nekoliko pitanja koje gospodin postavio. Pre svega, kontrola dioksina je moguće izvršiti u svakoj laboratoriji u Republici Srpskoj i svakoj drugoj laboratoriji širom ovoga regiona, koja u svom, znači u ovoj opremi postoji gasni hromatograf ili koji u sebi ima elektrokapčni detektor ili gasnomaserni, znači detektor. Znači, ljudi koji se bave analizama znaju što to znači. Znači, to je jedna oprema visokokvalitetna koja može da odgovori na sastav i hlora i ugljenovodonika. Prva stvar. Druga stvar, da odgovorim na ovo pitanje sadržaja olova. Također, u Banja Luci postoji nekoliko firmi kojima postoji atomski apsorber koji služi za analizu teških metala. Olovo, kad je rekao gospodin olovo pored puta koji se kontaminira travu i ulazi putem ishrane u mlijeko i meso stoke, to znači jednostavno šta se može izvršiti analiza bez ikakvih problema u Banja Luci, nekoliko mjesta, od carinske laboratorije, Instituta zaštite zdravlja, Poljoprivredni institut, vodovod, nekoliko fakulteta. Znači, tu opremu baš imamo ovdje. A što se tiče uvoza mesa, sami znate da je skoro uveženo, ne znam, 70.000 tona mesa i normalno da to s druge strane ugrožava našu domaću proizvodnju mesa i mesnih proizvoda i normalno da na tom polju jedino može da odgovori vlada, resorno ministarstvo i ja jednostavno nisam nadležan da to kaže, da o tome govorim, ali mislim da bi se trebalo voditi računa da se više posticaje domaće proizvodnje, a manje uvoza, ukoliko je to znači normalno sa neke druge saradnje sa Evropskom unijom i tako dalje.
Da, evo kada govorimo o analizi ovih proizvoda, da odmah pomenemo i to kakva je opremljenost laboratorija za ispitivanje hrane i kakav je nivo edukacije kadrova u ovoj oblasti?
Vidite, to je jedan proces koji se nikada ne može završiti. Ja sam svoje vrijeme znači, radio i u laboratoriji forenzike 5-6 godina, pa sam radio 10 godina u Institutu zaštite zdravlja u laboratoriji sanitarne kontrole hrane i vode, predmeta opšte upotrebe. Znači, to je jedan proces koji non stop traži i edukaciju i opremanje i tako dalje. Ono što je vrlo važno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, zaista postoje jako kvalitetne laboratorije, postoje agencije za hranu, postoje zavodi, instituti, postoje fakulteti. Znači, jednostavno postoje sektori koji se bave za bilje, zaštitu bilja, za zaštitu zemljišta, zaštitu gotovih proizvoda, kontrolu gotovih proizvoda. Jednostavno, mi imamo jako dobre opreme, ilustracije. Imate sada u Banja Luci sanitarnu laboratoriju koja ima savremenu opremu, jednu od zadnjih, što kaže, trendova te instrumentalne opreme. Od gasnog, tečnog, infracrvenog, atomskog absorbera, UV visa i tako dalje. Znači, ja se naša slušava se puno opterećujem baš strukom, ali ljudi koji znaju šta znači laboratorijska analiza, znaju da uvijek u to treba ulagati, jer se jednostavno Evropska unija i Svjetska zdravstvena organizacija podižu određene zahtjeve u kontroli i onda sam to treba pratiti, a zato treba financijskih sredstava. I ono što je problematično u ovim kriznim godinama ekonomskim, tu smo malo stali recimo sa opremanjem neke specifične opreme, kao što tečnomaseni, jednostavno to sad postoji u krimitečkom centru, taj jedan koji može da dosta pomogne za određivanje određenih sadržaja, eksploziva, droga i tako dalje, ali nije više, nije upotrebi recimo za privredu, za kontrolu. Znači, tu bi više mogao da pomogne inspektorat u opremanju sa idejama šta to, znači treba da odgovori se za tržište. ovdje u Republici Srpskoj.
Da, evo vi ste sad pomenuli inspektora, to je moje sljedeće pitanje. Kakav je rad inspekcijskih službi u Republici Srpskoj?
Pa u posljednje vrijeme mogu vam reći zaista da inspektorat sistem okolnosti, pošto sam bio 4 godine u Narodnoj skupštini poslanik, inspektorat je zaista napredovao i oni su svake godine, dva puta podnosili izvještaj Narodnoj skupštini i mislim da je to Igor Milunović i Slavko Subotić da su odigli zaista jedan zavidan nivo rada inspektorata, sad dobili nove prostorije, imaju određene sektore za vodoprivredu, za tržišnu, za sanitarnu, za građevinsku i tako dalje, tako da je radnu inspekciju. Znači, ovaj segment što se tiče nas, znači jako je važno da se formira ta ekološka inspekcija. Jednostavno, inspektorat se trudi i radi koliko je to moguće. Ono, bilo bi dobro da inspektorat daje što manje kazni, znači da bi mi imali što kvalitetniji i bolji rad samih ljudi i odgovornost. Nažalost, dosta je kazni, dosta je to problema, ali mislim da inspektorat na dobrom putu, da to bude jedna jako, jako dobra i ozbiljna profesionalna institucija.
Da. Nadam se da će tako biti. Evo sad smo govorili o radu inspekcijskih službi, a da malo govorimo o udruženju za zaštitu potrošača. Vi ste i predsjednik tog udruženja, je li tako?
Skoro je osnovano jedno udruženje ovdje u Banja Luci, Eko potrošač, koji je formiran sa jednim ciljem, da jednostavno se ukaže na ove probleme koje tište ovaj region što se tiče kvaliteta proizvoda. I cilj je da se okupe stručnjaci iz oblasti, recimo, poljoprivrede. Tu imamo nekoliko eksperata iz oblasti poljoprivrede, kao što je gospodin Vojo Trkulja, kao što je Miloš Noženić, zatim drugi ljudi koji se bave pedologijom, voćarstvom i tako dalje, zatim ljudi iz oblasti zdravstva kao što je dr. Balaban Milorad, zatim iz oblasti tehnoloških nauka, prehrambenih nauka, znači to imamo ljudi čak koji su pravnici, advokati koji žele sa pravnih normi da pomognu ovaj sektor i baš ovih dana gostujemo 27.1. u Gradišnjem domu kulture, gostujemo. Ima jedna tribina gdje će biti nekoliko značajnih tema od znači, ekologije u poljoprivredi, od ekologije u životnoj i radnoj sredini, od bezbjednosti, ekologije, znači i normalno sanitarne kontrole hrane i voda. Znači tu će biti zaista eminentna imena ovoga regiona, što tiče struke, ekologije i zaštite potrošača. Znači cilj je jednostavno objediniti i struku, i nauku i ljude dobre volje da se ukaže na probleme, jer ono što je vrlo važno napomenuti, nažalost, sve veći broj karcinoma, jer vidite šta se događa u posljednje vrijeme, prije rata je bilo, znači oko 4-5% je dnevno ljudi koji umiru, jesu bili posljedica higijenske neispravne hrane. To su karcinomi jezika, jednjaka, jetre, žuči, tankog crijeva, debelog crijeva, grlića materice. Međutim, danas je ta cifra skočila na 23-24% i znači to je jedno alarmantno stanje. Iz tih razloga je to jedno udruženje koje potrošač osnovano i krenuli smo sa jednom idejom zaista da se odgovori neka krucijalna pitanja. To znači kako živjeti, kako raditi, kako stvoriti novi proizvod, a da nam ljudi ostanu zdravi. Jer znate šta, ne vrijedi više ništa ukoliko ljudi ovakav trend nastane oboljevanja. Vjerujte da će biti to, ja kažem, goruće vrijeme, problem u narodnom periodu, 100% u našem od regionu. Jer strašno je povećan broj karcinoma.
Da, da. Imamo drugog slušalca na liniji. Halo.
Dobro večer.
Slušateljku, dobro večer, izvolite.
Pozdrav vama i vašem gostu. Jedno pitanje, molim vas. Da li neko razmišlja da se hljeb i peciva, mislim pekarski proizvodi, direktno u pekarama pakuju, kad znamo preko koliko ruku prođe taj hljeb dok dođe do potrošača? Hvala vam, prijatno.
Hvala i vama, gospođo. Gospodine Đurice.
Pa sami ste svjedoci da na tržištu i na prodavnicama i pekarama imate već zapakovanje hljeb, znači u foliju pre svega i da se zaštiti znači od tih, da kažem, kontaminiranih ruku, od bakterija i virusa, a postoji svjež hljeb koji je topao, koji se znači, isporučio odmah na licu mjesta u pekarama i u prodavnicama. I tu normalno da ti radnici koji rade u pekarama treba da polažu higijenski minimum, treba da imaju svoje sanitarne knjižice, treba da rade redovne briseve, da kažem, nosa i ovoga, da kažem, grla. Znači da se vidi kako su njihovo zdravstveno stanje i to se radi u Institutu zaštite zdravlja, mislim da i Domu zdravlja, sanitarna kontrola tih radnika i mislim da oni trebaju da budu svjesni svoje odgovornosti, da kažem, na kojim mjestima rade, ali znate šta, to je samo jedna njihova odgovornost prema svom poslu. I ja mislim da se uvijek tu može raditi, da kažem, kvalitetnije, bolje i odgovornije.
Da. Sljedeći naš slušalac. Halo.
Molim.
Dobro večer, izvolite.
Postavio vam pitanje, pozdrav oba dvoma vama.
Hvala vam lijepa, izvolite.
Postavio pitanje doktoru.
Kažite.
Kad ćemo se mi riješiti jednom najmoj vrećica i pakovanje pojedini artikli hrane u njih? To je recimo kajmaka, recimo brašna, recimo mesa. I kad ćemo se riješiti jednom izloga voća, povrća na ulicama i koji prolazi psi, mačke, ja sam to vidio direktno šta se dešava. Jedu, odaju, znaš sve šta život ne mora da radi.
Yes.
Kad će mi se samo riješiti, nemam vrećica da se pakuje hrana i bilo... Pa do sada prije 15 godina, 20 se upakovalo ekseri u vrećice od papira.
Yes,
a sad
vidiš
šta se dešava. Pa ja danas kupio hljeb, ona meće u najlon vrećicu. A najlon vrećica, znate šta je najlon vrećica?
Hvala vam lijepa, kancerogena svakako, gospodine Đurica.
Jako zanimljivo pitanje i pitanje koje zaista u posljednje vrijeme dosta opterećuje ekologiju naše životne sredine i radne. I ovdje se može pribjeći zaista i pribjegava se u narednom periodu, se planira uvođenjem zakonom, znači dovođenjem u reda i ovu oblast, ovu prehrambenu industriju, znači jednostavno da se upotrebljavaju biorazgradiva materijali za ambalažu. Znači da se spriječi PVC kao ambalaža, znači ona može biti stotinu godina u zemlji i stvara kontaminaciju i zemljišta i voda. I mislim da je gospodin bio totalno u pravu kada se kaže da se pokušava izbjegavati ova ambalaža, a moguće je. Vjerujte da postoje sada biorazgradivi materijali, jednostavno je sad stvar dobre volje. I
postoji već i neka vrsta pokreta, je li tako, da se prekine pakovati u najlon vrećice da bi se prešlo ponovo na papirne?
Naravno, i sami svi, da kažem, i ovi udruženje potrošača, svi se oni trude jednostavno na principu da se baš isforsira ova priča, da se uvede zakon, da se izbjegava takva vrsta ambalaže koja će znači, izvršiti kontaminaciju životne radne sredine.
Dobro, sljedeći naš slušalac. Halo.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Pozdrav Gordani i doktoru.
Hvala gospodine Nikola, kažete.
Gospodine doktore, svaki proizvođač proizvodi da bi prodao. Kad je riječ o povrću i voću, bacaju vještačko umjetno gnojivo lopatom. Špricaju 10-15 puta. Ja u našem podneblju nisam zapamtio da ima paradajza oko Svetog Save. A skoro sam slušao na televiziji, na sredstvima informisanja, da hrane pilće ove bijele jednodnevne sa urejom i nisam niđe primijetio na pijacama, tržnicama, da je to inspekcija pronašla, kaznula, oduzela, suspendovala i tako dalje i tako dalje. Hvala.
Hvala i vama gospodine Nikola, gospodine Đurica.
Pa odgovorit ću gospodinu Nikoli, postoje takva istraživanja koje su pokazalo da su proizvođači radi koristili i vještačko đubriva u prihrani, znači da bi se dobilo na proteinima, tada perad bolje napreduju, ali s druge strane naš organizam ne može takvu vrstu, da kažem, aminokiselina i bjelančevne proteina da primi svoj organizam i nema takav apsorpcijsko svojstvo, nego jednostavno samo pilići vještački dobivaju na masi i to meso znači nije zdravo. I samo da kažem ova informacija da se uvozi velika količina pesticida, što je gospodin Nikola rekao, je tačna. Kada se pogleda površina koju mi koristimo, da kažem, koju obrađujemo u Republici Srpskoj i s kojim se tretira različitim vrstama pesticida, pokazuje da mi enormno koristimo veću količinu od dozvoljene. S druge strane, postavlja se pitanje da li mi uopšte ispoštivamo tu karencu, vrijeme kada treba da se nešto ubire ili ne znam, nije uzme sa površine, a da li je došlo do jednostavno raspadanja pesticida i drugih zdravstvenih sredstava. Znači, jednostavno tu su problemi strašno i zato je potrebno, zaista, vjerujte, i vlada, i struka, i mediji, svi da se uključimo, i svaki stanovnik, vjerujte mi. Znači, jednostavno ovo su jako ozbiljne stvari. Jako ozbiljne stvari. Tek kada ljudi izgube zdravlje, onda se opitaju, pa šta su jeli, otkud taj karcinom, kako to nastaje i tako dalje. E zato ja kažem, ovo je jedna jako ozbiljna tema, a često se našlo događa da da i ljudi, institucije, da kažem, ponekad paušalno, površno shvate ozbiljnost ove teme. Ovo je svakodnevna tema, jer znate zbog čega? Kad će od nas neko kupiti sat, telefon, stan, auto? To je, da kažem, relativno pitanje, ali danas ćemo danas jesti, piti, to je sigurno. I zato je ova tema goruća, kod nas su veliki problemi, s obzirom na, evite, samo interesovanje, i ljudi znaju koji su uzroci nastojenja oboljenja. I mislim da će biti još veće interesovanje, zato što jednostavno kada čujete u komšiluku, u porodici, u firmi da neko boli od takve vrste oboljenja, onda ljudi ozbilje se i sami postavljaju sve pitanje, prvo šta oni jedu, kako se oni ponašaju, i to će nas svi malo ozbiljiti.
Jeste, ponovo imamo nekog na liniji. Halo, dobroveče.
Dobroveče iz srca.
Izvolite.
Pozdrav u vama u studiju, uvaženu gostu.
Hvala lijepo.
Hvala.
Ja mislim, pitaću da li sam ja u pravu kada kažem da ništa nema, da je najbolje kad čovjek u svojoj njivi, u svojoj bači proizvede i on zna šta je proizveo i zna šta jede. Međutim, mi to svi ne možemo, evo i ja sam svaki dan u trgovini. I još jedno, da može, recimo, ja mislim da Republika Srpska ima dobre i optimalne uslove da proizvodi zdravu hranu. E sad, koliko o tome vodi računa? Dalje, u trgovina, da li se mogu trgovci natjerati da nabali, recimo, papir na tom bagažu, i možda da li postoji još neka druga, sve one najlonske, šta znam. Posebno to nije dobro ni za zabrzinu, nije to dobro ni zašto, te kese. Znate, to je prilike. A ja gospodina Slavka poznam, ne išao sad u muškolu kao dijete, u osnovnu, u Srbcu.
Ovo je gospodin Đurica Radenko.
Da. A ja, poznam ga gospodina direktora gore ovoga.
Subotića.
Da, Subotića. On je išao sa onom u školu.
Da. Aha. Da, on je jedan jako dobar čovjek i stručan.
Trenutno nije naš gost. Hvala vam lijepo na ovom javljanju. Gospodine Đurice, znači samostalni proizvođač, odnosno samostalna proizvodnja hrane, bašte, obradive površine.
Uvijek nešto se forsiram zbog našeg sistema života, kako mi živimo, brzo živimo, nismo u prilici, jer većina stanovništva koja, znači, nije u prilici da ima svoju baštu ili ne znam da zasije nešto i da održava to zbog tempa i samog načina života. Ali i baš iz tih razloga ja se pribilo, da kažem, u proizvodnji hrane uz pomoć hemijskih sredstava. Jer hemijska, prehrambena i farmaceutska industrija morali su daju odgovor na ova pitanja. Znači da proizvode određenu količinu hrane za stanovništvo. Reći ću vam jednu anegdotu. Kada je Srbija 2002. 2003. godine usvojila pravilnik o aditivima. I tu sam bio s sistem okolnosti u hotelu Jugoslavija kao gost iz Banja Luke, i sada je čovjek koji je predstavnik Evropske unije iz Engleske objašnjavao upotrebu toliko broja aditiva, jer Srbija rekla da nemoguće sa svojim kadrom i opremom da da odgovor na takva pitanja, kamoli slabije opremljene države iz okoline sa kadrom i opremom i tako da je jednostavno rekao, pa znate šta, mi imamo za cilj da nahranimo stanovništvo, a svi oni koji obole od karcinoma su, znači, kolateralna šteta. Znači, nažalost, ali to je činjenica i to se zna, znači, za ovakvim priraštajem broja stanovnika, ali evo, da odgovorim i gospodinu iz Srpca na ovo pitanje, koliko se u naše zemlje obrađuje u Republici Srpskoj. Samo 12-16% prilike se obrađuje zemlje u Republici Srpskoj, što je jako, da kažem, poražavajuće i malo, i mislim da se ta površina, i ne samo ja nisam stručnjak iz te oblasti, ali tamo je informacija kojom baratam od ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, ali mislim da se daleko treba više da kažem forsirati domaća proizvodnja, jer ipak mislim da mi možemo dosta hrane ovdje proizvesti za nas. Jer nas nema puno, ali mislim da zaista se može uraditi da imamo što zdravije ili što više kontrolisanu prehranu.
Da, i ponovo što je gospodin iz Srpca postavio pitanje, Slobodan iz Srpca, papir na ambalaža. Znači, ponovo se vraćamo
rekao.
Na to.
To sam je rekao. Pazite, mi ovdje u Bosni i Hercegovini imamo natron magla, imamo Celex od Banja Luci. Znači, mi imamo kapacitete da se to uradi. Pa to je samo stvar dobre volje. Znači, kao što smo imali da se više ne može pet ambalaža, da se stolna voda stavlja u restoranima, kafićima, nego u staklenoj ambalaži, također se može, naravno, skupština usvoji zakon ovoj ambalaži papirnoj, i završena priča. Znači, sve je stvar dobre volje i da se to presječe.
Jeste, sljedeći naš slušalac, halo.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Ja pozdravljam Gordanu i našeg doktora dragoga, nek nas spašava ako može ikako. Vidite da čak i bebe u majkama umiru od nezdrave hrane. Pitala samo ovo jedno pitanje. Ovi auti što su parkirani po nekoliko sati i dolaze od ispred samog izložene robe, voća i povrća ispred prodavnica, i naprimjer taksistovi tu kod kupusa isto na čošku, ja sam išao ovaj dio tu i stanujem, što oni danas zepilju, ko zna po koji put i ko zna koliko puta stotina prođu jedni te isti tu. Da li je ta roba zdrava od onoga auspuha kad on dune, pa ja zatvaram usta, bježim, a šta mislite ona roba što jedu naša djeca voće i povrće? Aj sad nek zato odgovorite, što zato niko ne priže, ni poduzma, ni sklanja, zabranite robu van i zabranite da ne budu vozila pored robe.
Jeste.
To je otrov, živi otrov. Sagorevanje olova. Pa ja sam izvršao škole, meni se da 10 godina zna, nešta je šta.
Hvala vam lijepa. Pitanje,
kad niko ne pozna, toliki ljudi vada razmišlja o tome, ali neće da upitaju se, boje, stide. Ja se ne stidim, Banja Luka je moja.
Tako je. Hvala vam na ovom pozivu, gospodin Đurica.
Priča je vrlo jednostavna. Znači, olovo, tetraetil olovo se ubaci kao inhibitor za sagorijevanje goriva u motorima automobila. I pazite, nakon izduvnih gasova, znači sa ugljen dioksidom, ugljen monoksidom, izlazi znači dio i olova. S tim da sada se neki motori zamijene umjesto, kažem, olova, ubacuje se sada metanol kao sredstvo za inhibiciju usporavanja sagorijevanja. Ali, molim vas, to se može vrlo jednostavno riješiti, da prodavači ne mogu da na takav način izlažu svoju robu. Šta je cilj izlaganja ove robe? Da ljudi možda ne zapnu nogom ili rukom za njihov izlog, za njihovu robu, voća, povrća i da kupe. A kakva je ono zdravstvenog stanja i kakva je zdravstvena higijenska i zdravstvena ispravnost, to je drugo pitanje. Zato ja kažem, to je sad nadležnost inspekcije. I tu mislim da je to zakonom uređeno, ali mislim da jednostavno da je to stvar naše odgovornosti, naših trgovaca i jednostavno lako je kada su to ozbiljni ljudi u pitanju, ali naiđu djeca, pa djeca kupuju, jedu neoprano i tako dalje. A djeca su najnježnija populacija i oni zaista traže jednu pažnju, jednu higijenu, jer njihovi su organizmi najnježniji i tu može doći do oboljevanja.
Sigurno. Evo, gospodine Đurce, da se vratimo sad na pitanje prvog našeg slušalca. On je govorio nešto o genetski modifikovanoj hrani. Kakvo je vaše mišljenje o ovoj hrani?
Pa vidite, o genetski modifikovanoj hrani se dosta posljednje vrijeme priča i baš je Banja Luka, ima tu sad jedan svoj istraživački centar u Banja Luci pri univerzitetu je formiran. Imamo tu i stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i biologije, i medicine i farmacije i na tome se znači i ovdje kod nas, čak i usvojeni zakon u Narodnoj skupštini GMO hrane i mislim da trenutno niko ne može da da odgovor. Pazite, kažu o narod, kaže jednostavnim jezikom da tek se smijemo ženiti udavati posle 9. koljena. Znači, pre nekoliko desetina godina počela sa GMO hranom. Mi ne možemo sada jednostavno da kažemo za kratak period kako se može to odraziti na organizam ljudi i kakve mutacije naši geni mogu da dožive. Ali ono što je vrlo važno, GMO hrane je ona gdje kada se gen insekta ili određenog virusa ubacuje u žito, u gen žita, i tada taj gen pospješuje očuvanje žita, uzgoj žita, a sprječava razvoj drugih, da kažem, biljnih vrsta, trava i tako dalje. Govorim, pokušavam da stoji jednostavnije pričam na našim slušalcima, kako bi oni to shvatili,
da ne
previše u nauku. Iz tih razloga, znači, se pribjeglo da takvu strukturu se pravi gen. Međutim, sada je gen otišao za sve vrste, osim pšenice, kukuruza, poznata je GMO, pogotovo soje koje sada upotrebljava i umjesto mesa. I jednostavno, ta genetski modifikovana hrana je prisutna na svim nivoima. Ono što je problem kod nas, treba da se označi ta GMO hrana i da ljudi imaju izbora da ili ne, za ili protiv GMO hrane. Kod nas nema te, da kažem, jednostavno označenost i to je problem, jer taj naš zakon koji smo mi na neki način skasapili ovdje i mislim da nije dobar. Ono što se zna je jednostavno da se roba koja se uvozi iz Srbije, iz Hrvatske, koja se prepakuje, a jeste genetski modifikovana, ali zaista samo se prepakuje i nema oznake da je genetski modifikovana. To je čak jednom prilikom i bivši ministar poljoprivrede pričao u Narodnoj skupštini i to su veliki problemi i mislim da da je vrlo važno i humano prema ljudima, prema potrošačima, da ljudi znaju koju hranu uzmaju. Da li je ona genetski modifikovana ili nije. Iako, kažem vam, do sada nauka, da budem konkretan, do sada nauka nije pokazala negativne efekte i tu ne treba da praviti paniku oko toga. Znate, to neki ljudi svojim izjavama daju paniku. Mislim, u ovom momentu nema, vjerujte, nikakvih, da kažem, negativnih pokazatelja što tiče genetski modifikovane hrane organizama prema čovjeku i organizmu čovjeka.
Sigurno. Slušate emisiju Porodica i zdravlje. Govorimo o tome kakvu hranu jedemo. Gost u studiju Radi Republike Srpske, docent dr. Đurica Radenko. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051.
I zdravlje.
Govorimo o tome kakvu hranu jedemo, a gost u studiju Radi Republike Srpske je docent dr. Đurica Radenko, specijalista sanitarne hemije. Kakva je pravna regulativa, gospodine Đurica? Da li je usklađena sa Evropskom unijom?
Što se tiče pravne regulative iz ove oblasti, znači prehrane,
sigurno,
hrane,
da.
Je dosta dobro u posljednje vrijeme donošenje zakona, znači izvršena implementacija određenih zakona strane BiH i Republike Srpske i Naravno, tu ima još dosta da se radi, ali s obzirom na to da je BiH i ovaj region stremi, znači idemo prema Evropskoj uniji, mi ćemo sva pravila igre morati da poštujemo Evropske unije. Znači, ako mi želimo, što je vrlo važno, da izvezemo prema Evropskoj uniji, mi ćemo morati da standardizujemo naše laboratorije i standardizujemo načine proizvodnje i vrstu i količinu svih onih aditiva koje dodajemo u proizvod. Iz tih razloga neminovno je, da kažem, izjednačavanje svih zakonskih propisa Evropske unije i ovdje u našem regionu.
Sigurno, ponovo imamo nekog na liniji. Halo.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Mirko na telefonu, Banja Luka, pozdrav vama, Gordane, vašem gostu.
Hvala vam, lijepo.
Ja mislim da vas obodvoje se niste rodili kad 1950. godine Ujedinjene nacije zasjedale, koje su imale na dnevnom redu. Da li glad u čovečanstvu ili preći na hibridnu radnju, na hibridnu ishranu, povećanje hrane i tako dalje, da bi se ostalo živo. Međutim, ima tu zloupotrebe. Vjerovatno se te propisi ne poštivaju i tako dalje. Ali nije moglo ostati ni na starome, molim vas. 15 koka snese dnevno 2 jajeta. Danas svaka koka snese jedno jaje. 2 reda krumpira bilo, 3 kile krumpira. 100 kila bilo, molim vas, kuruza na dulumu zemlje, tako. Prema tome, svjesno se na to išlo. Na hibridnu proizvodnju koja sigurno ostavlja svoje posljedice. Krajnje gledajući, bolje i sit umrt nego gladovati.
Hvala.
To je moja ovako konstatacija.
Hvala vam, gospodine Mirko, gospodine Đurica.
Pa komentar na ovu priču je sljedeći. Primjećeno je da porast tjelesne težine stanovništva je u posljednjih 10 godina zato što se upotrebljava veliki broj hormona, antibiotika, veterinarskih lijekova i to je nešto neminovno, znači da se sprečava i, da kažem, oboljenje potrošača kroz tu, znači unošenje antibiotika već kroz hranu i samim tim, znači, lakše je organizam dobija na priraštaju mase. Iz tih razloga, znači, to jest jedan problem, da kažem, koja aditiva koja nosi u sebi hrana i naravno koja je nešto što pritiče savremeni svijet i druge kontinente, ne samo regionu ovdje kod nas i naravno o tome treba voditi računa.
Sigurno, evo sad da ne govorimo samo o hrani, evo voda kao namirnica. Kakvu vodu pijemo i da li je flaširana voda preporučljiva?
Vidite, voda je također spada u grupu, znači namirnica i namirnica je tako, voda je također živa i nju treba kontrolisati od ove, da kažem, česmovače do one koje su flaširane vode. Vidite, u posljednje vrijeme pojavilo se neke fabrike vode i u BiH, sve to znači trend, pošto jednostavno da kažem, gradski vodovodi, regionalni vodovodi neće više moći sa ovakvim kvalitetom da zadovoljavaju kvalitet higijenske ispravnost vode za piće u narednom periodu i vjerojatno će ti u narednih 10-20 godina preći, znači, u tehničku vodu jer više nije isplativo, znači, da se sa tako jednom proizvodnjom vode i hemijskim tretmanom i, da kažem, dezinfekcijom sa klorom, ozonom, UV zracima i tako dalje. Jednostavno, takva vrsta proizvodnje vode neće biti isplativa, neće moći pratiti. Vjerojatno će se preći na flaširanu vodu. E sada, pazite, kod flaširane vode također, znači, non stop je neizbježna ta laboratorijska kontrola i način, znači, da se vodi računa tome kako se transportuje, kako se skladišti, kako se upotrebljava. To su, znači, sve jedne žive materije, žive stvari koje se mora i proizvođači i potrošači, da kažem, zajedno pridržavati. Što se tiče voda, naše tržište, ono što je vrlo pogubno, jedna informacija da mi ogromne količine novaca, ne znam, prošle godine smo dali negdje oko 350 miliona maraka na uvoz piva i voda, flaširanih voda u Republiku Srpsku. Mislim da to dao izjavu i gospodin Gluhaković, ministar trgovine i turizma. I zaista je to poražavajuće. Znači, mi bar možemo ovdje da proizvedemo, ako ništa, vode. I mislim da tu je sad stvar, da kažem, naših potrošača, da kupujemo domaće, da forsiramo domaću flaširanu vodu od kiseljaka, od kapi vode, od vitinke, od tako neki, od krune. To su sve domaći proizvođači. Znači, a zašto toliki novac da dati na uvoznu vodu? Jednostavno, kažem vam, flaširana voda ima perspektivu, ali vjerujte, Evo neki dan je gradonačelnik Dragoljub Davidović gostovao na televiziji Republike Srpske, čovjek je objašnjavao jednu stvar, da ovakvim načinom tretmana vode za piće nećemo moći zadržati takva cijena. Onda vjerojatno će se u narednom periodu će se morati nešto rješavati, ili će ta voda preći u tehničku vodu, i neće više biti voda za piće da bi se ovakva cijena održala. Inače neće moći održati na ovakvim načinom i ovakvim niskim cijenama.
Da, i gospodine Đurce, jedno pitanje za kraj emisije, to je gdje i na koji način kupovati namirnice da bismo bili sigurni u njihov kvalitet?
Jedno pravilo uvijek kod namirnica postoji, da su oni podložni promjenama, kvarenju, i zato svaki potrošač mora i svaki građanin da vodi računa o tome gdje kupuje, šta kupuje. Ono što se preporučuje jednostavno je tržni centri koji su pod većom kontrolom. Ono što je problem bila, da kažem, ulična prodaja na pijacama roba. Tu se dosta trgovalo, da kažem, s obzirom na sistem granica Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Federacije, i da se sa svih strana ulazila roba sumnjivog kvaliteta. Zato svako od nas ima, da kažem, odgovornost prema samom sebi, svojoj porodici, šta kupuje, gdje kupuje, i mislim da ako to znamo, onda ćemo biti sigurno zdravi.
Ja se nadam zaista. Gospodine Đurce, hvala što ste bili gost u našoj emisiji.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, u emisiji Porodice i zdravlje govorili smo o tome kakvu hranu jedemo, a gost u studiju Rad Republike Srpske bio je docent dr. Đurica Radenko, specijalista sanitarne hemije. Sa vama tonski realizovao ovu emisiju Goran Predojević, u studiju bila Gordana Prtina. Do slušanja.